prvi na maturi.
Izpit italijanščine kot tuji jezik na splošni maturi zajema tri pisne pole, prva in tretja pa imata po dva dela. Z njimi preverjajo bralno razumevanje, poznavanje in rabo jezika, slušno razumevanje in v zadnji poli pisno sporočanje. Kako se jih lotiti in ali katero področje znanja kandidati mogoče rešujejo nekoliko slabše kot druge? Odgovore izvemo v pogovoru s predsednico Državne predmetne komisije za italijanščino, docentko doktorico Jano Kenda z Ljubljane. Filozofske fakultete.
Recimo v prvi poli, del, ki preverja znanje in rabo jezika, povzroča mnogokrat več težav, tako kot tudi tretja pola, oziroma pisni sestavek v eni izmed sporočanskih oblik, ki na temo književnosti seveda za višjo raven. Ravno v teh dveh delih oziroma polah ocenjujemo predvsem jezik v recimo prebralnem in slušnem razumevanju oziroma odgovarjanju na bralno in slušno razumevanje, tega ne ocenjujemo. Tako da za razliko od prejšnjih let bi jaz rekla, da je tukaj največji problem oziroma največje število napak.
Pa se da prav za ti dve poli kaj bolj potruditi, bolj naučiti v teh zadnjih dneh pridobiti to znanje ali je to delo vseh štirih let?
Ja, to je delo vseh štirih let, prav gotovo pa odnos učencev do natančnosti. Treba je vedeti, da je pri pisanju jezika in tudi seveda pri izgovarjanju, ampak to, malo manj vendarle, potrebno biti natančen, prav gotovo. Morajo paziti na dvojne črke, kar zadeva italijanščino, apostrofe, morajo se spomniti seveda spreganje glagolov in rabe člena in tako naprej. Skratka, dobro je, če so malo bolj pozorni. In verjetno, če so navajeni to delati tudi v poteku celega šolanja, jim je toliko lažje na koncu.
Omenili ste črkovanje, ne? Kako strogi ste ocenjevalci pri tem, če je beseda napisana narobe, ali je to že odbitek točke oziroma napačen odgovor, ali imate mogoče tudi kakšen kriterij drug, ki dopušča, da vsaj nek en del dobijo točk, na primer?
Ja, tako kot sem povedala, pravzaprav nam je prepovedano sankcionirati te napake pri odgovorih za bralno in slušno razumevanje. In ne bom rekla, da se tam lahko piše tako, kot se nam zdi, ampak vendarle, če pride do kakšne napake, jo pa tam nekako spregledamo, zato ker tudi ni predvideno po naših kriterijih ocenjevanja, da to tam sankcioniramo. Medtem pa, ko seveda, zdaj, če vzamemo prvo polo, v katerih imamo in bralno razumevanje in potem preverjanje rabe jezika, ko obrnete stran, se potem začne tisti del mature, pri katerem moramo to sankcionirati. In je žal, recimo, ravno zadnjič sem razmišljala, včasih se celo zgodi, da zaradi treme, zaradi nervoze učenec celo narobe prepiše že dano besedo, recimo glagol, pri katerem potem spregleda dvojno črko in tako naprej. To je škoda. Pač mi takrat seveda upoštevamo izključno pravilni zapis. In to drži, mislim, da pri vseh jezikih. Isto velja za tretjo polo. Pri tretji poli so seveda kriteriji ocenjevanja bistveno bolj kompleksnejši, to se pravi od vsebine do zloga, do stila in tako naprej, ampak seveda tudi tam se nekako pravilnost nagradi oziroma sankcionira.
Pri tem pisnem sestavku oziroma dveh sestavkih, enem krajšem in enem nekoliko daljšem, pa najbrž število besed ni ključen element. Ne? Tu, kot ste že omenili, kar nekaj stvari ocenjujete in je treba paziti na več dejavnikov hkrati.
Prav gotovo ne. Seveda, vedno imajo predpisano dolžino, ki se jo morajo držati. To se pravi, predpisano je najmanjše, najviše nekako število besed, ampak prav gotovo jim ni treba šteti teh besed in zgubljati čas. S tem. To, kar se nagrajuje največ, je izvirnost. Vedno poskušamo povedati dijakom, naj bodo torej nebanalni pri svojih formulacijah, naj ne podaja splošnih dejstev tistih, ki so seveda znani, to morda le v vodu ali zaključku, ali oziroma takrat, ko sklenijo svoje misli. Naj dokažejo, da razmišljajo o temi. Naj dokažejo, da recimo imajo neke osebne izkušnje ali pa naj podajo kakšen oseben primer, različne vidike in predvsem naj argumentirajo oziroma temeljijo svoje stališče. Zgradba je zelo pomembna, logično, zato ker misli mora biti med seboj povezane in za sestavek je dovolj časa, pravzaprav imajo 90 minut. Vedno, absolutno svetujemo naj naredi osnutek in naj zapišejo tiste misli, ki jih želijo potem razviti v sestavku.
Ko se pogovarjamo z maturanti, pa ko omenjamo tuje jezike, naprimer pri angleščini, ki je obvezen, ne, predmet na splošni maturi, pridemo do slušnega razumevanja in do zvočnega posnetka, ki ga poslušajo. Ta predstavlja kar določen stres oziroma strah pri dijakih maturantih, kako pa je pri italijanščini?
Verjamem, da je seveda lahko to problem in če ne slišiš dobro, neče se ne moreš prav gotovo dobro razumeti. Gre vedno za izvirna besedila. Pri italijanščini mi se držimo pravila, da nikoli ne izbiramo intervjujo recimo prek telefona ali prek nekih oddaljenih načinov komuniciranja, kar pomeni pravzaprav vedno posnetki iz studija. Zato mislim, da so naše posnetki kvalitetni. Zdaj seveda jaz ne vem, kako je situacija na posameznih šolah, ampak verjamem, da ravnatelji in tisti, ki skrbijo za to, ta del pokrivajo. Skratka, ampak naši posnetki so vedno studijski posnetki, izvirni.
Tukaj je še vprašanje dialekta, ne narečja, najbrž tudi italijanščina pozna kar precej narečij, ne?
Mi ne izbiramo besedil, ki oziroma sogovornikov, recimo temu tako, ki imajo izrazito obarvan dialektalen govor, zaradi tega, ker smatramo, da pravzaprav to je preveč težko in zato, ker je teh dialektov toliko, da absolutno iluzorno pričakovati od nekoga, ki ima 4 leta ali malo več italijanščine, da bo razlikoval in dobro razumel. Vsekakor je pa, Italijani so zelo hitri pri izražanju, kot sami veste, in tudi ta standardna italijanščina, ki jo uporabljajo na radio, televiziji, skratka v javnih glasilih, je mnogokrat pri posameznikih obarvana z nekimi dialektalnimi prvinami, ki pa niso absolutno težke oziroma ne povzročajo probleme pri razumevanju, tako da pri nas tega problema ni.
Prej ste sicer nekaj že omenili, ampak kje še po vaših izkušnjah mladi po nepotrebnem izgubljajo točke pri italijanščini?
Recimo, če sva že prislušnem, ne, morajo vedeti oziroma se zavedati dejstva, da imajo čas prebrati vnaprej vprašanja. To je zelo pomembno, kar mu da priložnost, da se pripravi na tiste stvari, na katere mora biti pozoren. Recimo, dostkrat se dogaja tudi nam, da se zataknemo pri prvem vprašanju ali drugem. Seveda v tem primeru ga poskušamo spremeniti in ga olajšati, če vidimo, da tudi pri nas je to težava. Ne. Tudi, če se njim zgodi, da se vmes zataknejo po domače povedano pri nekem vprašanju, naj jih ne prime panika. Mora iti naprej in poskušati ujeti seveda besedilo naprej, imajo vedno seveda drugo poslušanje in ob tem času takrat lahko se posvetijo morda iskanju tega odgovora, pa tudi, če ga ni načutka. Odgovor je toliko, da eno neodgovorjeno vprašanje ne bo povzročilo katastrofe.
Profesorica doktorica Jana Kenda, okoli 80 kandidatov je lani pisalo italijanščino na spomladanskem roku kot tuji ali drugi jezik, četrtina na višjem nivoju. Kako zahteven je ta višji nivo, komu ga sploh priporočate?
Višji nivo vsekakor priporočamo tistim, ki bolje znajo. Seveda predvsem tistim, ki se italijanščino učijo dlje in ki so izpostavljeni italijanščini dlje časa. Bodi si v poteku osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, bodi si tudi samo srednješolskega izobraževanja.
Kako pa se osnovni in višji nivo mature razlikujeta pri italijanskem jeziku?
Razlikujeta se predvsem v tem morda očitnem delu tretje pole in sicer višja raven ima literarni del, ki ga osnovna raven nima, ampak kot slišim iz izkušenj kolegic in kolegov, ki poučujejo in pripravljajo dijake na maturo. Pravzaprav tudi tisti, ki gredo na osnovno raven, so mnogokrat izpostavljeni učenju in poslušanju seveda tudi tega literarnega dela, tako da je marsikdaj pravzaprav škoda, da se tudi tisti, ki se samo za osnovno raven odločijo, da ne pristopijo višji ravni. Veste, kako v jeziku je zelo težko narediti neko točno mejo med tem, kar je dovolj do tukaj, kaj je od tukaj naprej. Tako da načeloma tisti, ki so mogoče malo manj vešči v pisanju, morda so bolj primerni za osnovno raven, tisti, ki seveda bolj obvladajo pisanje višje raven, ampak mi se zelo, zelo trudimo izbrati primerna besedila. Seveda so besedila za brano razumevanje lažja za osnovno raven, kar zadeva pa slovnični del oziroma jezik. Tam pa imamo pravzaprav nekak predpisano, do katerih poglavij ali vsebin v jeziku pridejo pri pouku za dosego osnovne ravni, tako da seveda ne presegamo tega limita, kar zadeva njih, in predvsem v produktivnem delu tega ne zahtevamo. Ne?
Pisni sestavek na temo iz književnosti in tretje vprašanje na ustnem izpitu, ne, tu pride upoštev pet del, kako dobro jih morajo poznati mladi?
Pravzaprav oni imajo samo eno literarno delo, ki ga v celoti morajo vladati, in ponavadi gre za krajše literarno delo. Ostalo, kar je predpisano, pravzaprav predstavlja ali posamezne dele nekaterih literarnih del, odlomke. Ne? In pesmi, kratke zgodbe, črtice, tako da načeloma je to. Gre skratka samo za eno literarno delo, ki ga spet obravnavajo, na katerega se pripravljajo skozi priprave na maturo, tako da ničesar ne naredijo sami. Ne, na vse jih opozorijo njihovi profesori in profesorice, ki imajo navodila, na kakšen način obravnavati to snov. Literarne zgodovine pa ni. Že kar nekaj časa na maturi.
Kaj bi še položili na srce dijakom, ki bodo pisali italijanščino? Na kaj naj bodo pozorni, kakšen vaš zadnji napotek?
Jo, jaz mislim, da je najpomembnejše, da se zberejo, da bodo mirni in da zaupajo vase. To je priložnost, da pokažejo to, kar znajo, in morajo vedeti, da recimo kar zadeva jezik, se tega ne da naučiti v zadnjem času, v zadnjih mesecih, ampak da je to krona vsega tega, kar so oni investirali vas in svoje znanje v toku svojega šolanja. Zelo pomembno je, da natančno preberejo navodila. To se dostkrat zgodi, da del navodila, pa da samo predvidevajo, kaj se od njih sprašuje, ampak to je ena stvar, za katero bi rada opozorila. Na pola so tudi, vsaj v italijanščini, različni, zelo različni tipi nalog. To se pravi, nekaterim bo nekaj bolj ustrezal, nekaterim nekaj drugega. Skratka, naj se ne zatikajo tam, kjer je problem, ampak naj enostavno poskušajo iti naprej in morda se vrnajo nazaj na tisti problematičen del. Naj omenim še nekaj, kar oni zelo dobro vedo, ampak je to lahko tudi nekaj, kar jim lahko pomaga. Pri pralnem in slušnem razumevanju si vprašanja sledijo po vrsti. Včasih so ta generično oziroma globalno vprašanje na celo besedilo, ampak pravzaprav to tudi lahko pomaga, da točno nekako iščejo v določenih odstavkih odgovor. Skratka, ne pazijo seveda na zapise, na dvojne črke, na glase in tako naprej, na to, da dobro prepišejo, da zbregajo glagole, in seveda naj zaupajo vase in naj se ne ustrašijo.
Prvi na maturi. Vse za maturante na enem mestu. Na podcastu Prvi na maturi.